Πάμε να πούμε και λίγα πράγματα για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ ύστερα από μία εβδομάδα που έκανε διπλές προπονήσεις, έτσι με εξαίρεση την Δευτέρα όταν είχε ταξιδέψει στην Ολλανδία και έκανε την βραδινή προπόνηση 7.30 και μία μέρα την Πέμπτη που είχε μείνει ικανοποιημένος ο Νίκολιτς και χάρισε την απογευματινή προπόνηση στους παίκτες. Φάνηκε η επιβάρυνση στο φιλικό παιχνίδι που έδωσε χθες με την The Graph Shop. Το λέω κάθε καλοκαίρι, θα το επαναλάβω και αυτό, δεν έχουν καμία μα καμία αξία τα σκορ, οι νίκες, οι ήττες στα φιλικά παιχνίδια. Αυτό που έχει αξία είναι πώς αντιλαμβάνεται ο κάθε προπονητής τις θεματικές ενότητες τακτικής από αυτά που ζητάει στους παίκτες του και τι διαπιστώνει ως προς την αφομοίωση των στοιχείων που θέλει να περάσει στην αγωνιστική τακτική μιας ομάδας, ώστε να διαπιστώσει και το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται η εξέλιξη της ομάδας του μέσα από τις προπονήσεις. Και για τους φιλάθλους επίσης είναι μια ευκαιρία να ξεσκάσουν, να δουν τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, να δουν την ομάδα τους να μπαίνει μέσα στο γήπεδο. Για τον ΑΕΚ μάλιστα που έχει μείνει και ενεργός, ένας λόγος παραπάνω. Και έχει μείνει ενεργός γιατί γίνεται και η περιοδία της κούπας που προκαλεί χαλασμό κόσμου και όπου και αν πηγαίνει το τρόπαιο, το είδαμε και χθες. Όπου το βραδάκι στις 7 ήταν στην Άνδρο. Έκανε η ΑΕΚ και τα πρώτα μεταγραφικά χτυπήματα normal, δηλαδή σχετικά νωρίς. Το πρώτο ήταν πολύ νωρίς του Ζούπκοφ. Η απόκτηση του Κάιρινεν έγινε μόλις άνοιξε η μεταγραφική περίοδος του Ιουλίου. Έτσι. Συν τον Αλεξίου, συν τον Σαρακασίδη. Έτσι λοιπόν η ΑΕΚ χθες νίκησε την The Graph Shop με 2-1. Ένα φιλικό που μόνο φιλικό δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω, γιατί οι Ολλανδοί, ίσως επειδή αντιμετώπιζαν την πρωταθλήτρια Ελλάδας, σου λέει μια ομάδα που μπορεί να παίζει και στο Champions League, και το είδαν το παιχνίδι με έναν πιο επίσημο χαρακτήρα. Η αλήθεια είναι ότι έδειξαν όχι ζήλο, θέληση και πάθος, αλλά σε κάποια σημεία έπαιξαν και αντιαθλητικά. Δηλαδή ήταν πολύ σκληρό το παιχνίδι. Ίσως ήταν μια καλή προσομοίωση και για τους παίκτες της ΑΕΚ να μπουν κατευθείαν σε τέτοιες συνθήκες μετά από ένα 20 λεπτό που χρειάστηκε η προσαρμογή. 9 κίτρινες κάρτες, 4 της Ολλανδικής ομάδας, 5 από την πλευρά της ΑΕΚ. Κάνα 2-3 φορές πιάστηκαν και στα χέρια εκεί στις προξήματα, αντεκλήσεις και εντάσεις μέσα στο γήπεδο. Και παρά το γεγονός ότι η ΑΕΚ είχε δύο διαφορετικές ενδεκάδες, βγαίνουν κάποια συμπεράσματα. Δηλαδή, το πρώτο συμπέρασμα και από αυτά που μαθαίνουμε από την προετοιμασία στην Ολλανδία και από αυτά που είδαμε χθες από το φιλικό παιχνίδι είναι ότι ο Νίκολιτς επιμένει σε αυτή τη διάταξη στο 4-2-2-2. Έχει να κάνει βεβαίως, ανάλογα πιθανολογώ εγώ, με τον αντίπαλο και με τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που θα έχει ο δεύτερος φορ. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι βλέπουμε τον Γκατσίνοβιτς με τον Γιώβιτς και τον Ζίνι με τον Βάργκα. Όχι απαραίτητα αυτά τα διπλά, αλλά διαπιστώνω το πάντρεμα που θέλει να κάνει ο Νίκολιτς ενός ταχυδυναμικού ποδοσφαιριστή που μπορεί να πιέσει να φύγει στον χώρο με έναν πιο φορ περιοχής. Δηλαδή όταν παίζει ο Γκατσίνοβιτς με τον Γιώβιτς, παρά το γεγονός ότι ο Γιώβιτς μπορεί να βγει και από την περιοχή, ο Γκατσίνοβιτς είναι παίκτης που μπορεί να προσθεθεί σαν τρίτο χαφ σε πίεση, σε ένταση, σε κίνηση στον χώρο. Το ίδιο και με το δίδυμο του Ζήνη με τον Βάργκα, που ο Βάργκα είναι πιο φορ περιοχής, αλλά από την άλλη, επειδή ο Βάργκα μπορεί να βγει ψηλά, να πάρει την πρώτη πάσα στον αέρα, να κερδίσει αυτές τις διεκδικήσεις που βλέπαμε και πέρσι, σε ένα πιο άμεσο ποδόσφαιρο, ο Ζήνη μπορεί να φύγει κάθετα με τις εντάσεις που έχει, με την ταχύτητα που έχει, με την τρίπλα και την διεισδυτικότητα που διαθέτει. Οπότε βλέπουμε ένα τέτοιο πάντρεμα. Εχθές δεν είδαμε βέβαια ούτε Γιώβιτς ούτε Ζήνη. Προφυλάχθηκαν όπως προφυλάχθηκε και ο Ιούμπισιτς από την επιβάρυνση. Δεν ήταν και καλός ο αγωνιστικός χώρος και όπως είπε και ο Νίκολιτς μετά, αν ήταν επίσημο μάτς θα έπαιζαν. Δηλαδή ήταν καθαρά για προληπτικούς λόγους. Οπότε δίδυμο επιθετικό επί της ουσίας είδαμε μόνο στο πρώτο ημίχρονο που ήταν Γκατσίνοβιτς Βάργκα. Και στο δεύτερο ημίχρονο είδαμε το Καλοσκάμι που προορίζεται ως δεξί χαφ να παίζει φορ Και είδαμε και το Σαχαμπό που προορίζεται ως κεντρικός μέσος να παίζει και αυτός φορ. Το γεγονός ότι η ΑΕΚ έχει κρατήσει το κορμό της τον βοηθάει πάρα πολύ και το βλέπουμε και χθες στην αγωνιστική μνήμη τακτικής φιλοσοφίας και αγωνιστικού συστήματος. Είδαμε μια ομάδα που θέλει τον build-up σε χαμηλά μέτρα. Είδαμε μια ομάδα που έχει και την δυνατότητα της άμεσης μετάβασης, όπως φάνηκε και στο δεύτερο γκολ. Είδαμε και μια ομάδα που ψάχνει την προωθητική μπαλιά για να παίξει στην πλάτη της αμυντικής γραμμής. Είδαμε και... εντάξει, τα στημένα, δεν θα πω ακριβώς κάποια κόλπα, αλλά είδαμε τη δυνατότητα που έχει η ΑΕΚ να απειλεί και από τις στατικές φάσεις και εκεί θα γίνει περισσότερη δουλειά. Δηλαδή πράγματα που συνθέτουν τη φιλοσοφία της ΑΕΚ με την οποία κατέκτησε το περσινό πρωτάθλημα, πράγματα τα οποία θέλει να τα διατηρήσει ο Νίκολετς και σε αυτό το γκρουπ και να βάλει και κάποια άλλα στοιχεία ενός πιο γρήγορου συνδυαστικού παιχνιδιού και ανάλογα με τις συνθήκες και ενός πιο άμεσου παιχνιδιού με περισσότερο γρήγορες μεταβάσεις στην κυκλοφορία της μπάλας. Τι είδαμε από τους καινούριους? Ο Κάιρινεν που έπαιξε στο πρώτο ημίχρονο όπως και στα προπονητικά διπλά με τον Μάνταλο στο πλευρό του, παίκτης που δείχνει ότι ακόμη και σε ένα γήπεδο που είχε προβληματικό αγωνιστικό χώρο έχει την πρώτη επαφή, πολύ καλή πρώτη επαφή, έχει την σίγουρη μεταβίβαση, δεν χάνει την μπάλα και είδαμε σε κάποιες περιπτώσεις να ψάχνει και την μακρινή μπαλιά, την προωθητική πάσα αρκετών μέτρων, τη μεγάλη μπαλιά 30-40 μέτρων, ώστε να παίξει προς την πλάτη της άμυνας. Με το αριστερό πόδι που δείχνει να έχει την δυνατότητα να στείλει ο Κάιρινεν την μπάλα όπου ακριβώς έχει σκεφτεί το μυαλό. Ο Ζούπκοφ ίσως φάνηκε πιο βαρύς και είναι λογικό, το είπε και ο Νίκολιτς, είπαμε, από την επιβάρυνση των διπλών προπονήσεων, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι το σώμα θυμάται. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που χαρακτηρίζεται για την τακτική εκπαίδευση που διαθέτει. Έδινε βοήθειες στον Ρώτα. Ήταν πολύ σωστός στο αμυντικό transition. Έκλεινε εσωτερικά όπως θέλει ο Νίκολης αυτό το 4-2-2-2 που παίζει. Βοηθούσε δηλαδή στην ανάκτηση κατοχής. Και η αποτελεσματικότητα και η εμπειρία στις κινήσεις του επιθετικού transition φάνηκε στη φάση του δεύτερου τέρματος της ΑΕΚ. Πώς δηλαδή κατάφερε στο ύψος της μεσάς γραμμής να κλέψει την μπάλα. Και μετά με τρεις πάσες κατάφερε να βγει στην επίθεση, δηλαδή τέσσερις τι ήταν του Ζούπκοφ στον Γκατσίνοβιτς, Γκατσίνοβιτς στον Ζούπκοφ, Ζούπκοφ στον Κοϊτά, Κοϊτά στον Ζούπκοφ και τον γκολ. Οπότε και εκεί η κίνηση του Ζούπκοφ στο ανοιχτό γήπεδο έγινε στο σωστό timing, ήταν και όπως έπρεπε και η πάσα του Κοϊτά και ήταν μια υποδειγματική έτσι μετάβαση. Για να μπει αυτό το γκολ, ενώ το πρώτο γκολ μπήκε από το φάουλ του Μάνταλου και την κίνηση κλασική του Βάργα, δεύτερο δοκάρι, η σκαστή κεφαλιά σημαδεύει στη γωνία. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό γνώριμα των φορ που έχουν την δυνατότητα να σκοράρουν. Τέτοιοι παίκτες δηλαδή γνωρίζουν πώς ακριβώς να στέλνουν την μπάλα προς την γωνία, σκαστή κεφαλιά και γίνει το 2-0. Αλεξού δεν είδαμε γιατί δεν ήταν σε όλη την εβδομάδα των προπονήσεων, θέλει χρόνο μέχρι να μπει μέσα στην εξίσωση. Τα υπόλοιπα παιδιά δεν τα σχολιάζω της πρώτης ομάδας. Τα ξέρει άλλωστε ο Μάρκο Νίκολιτς. Δεν θα πω κάτι για Πίο, για Πενράις, για Ρώτα, για Ρέλβας, για Μουκουντή. Έτσι. Ακόμα και στο δεύτερο ημίχρονο που η ομάδα ήταν κάπως μπερδεμένη επειδή είχε αυτό το επιθετικό δίδυμο που σας είπαμε νωρίτερα, έβγαλε αρκετές φάσεις. Είχε τέτα τέτ που έχασε την ευκαιρία ο Ρεξάτος Κουτέσα. Τέτα τέτ του Ρέλβας που το αναπήδησε μπάλα πήρε περισσότερο ύψος από κοντά την έστειλε έξω. Το δοκάρι του Καλοσκάμι. Την ευκαιρία του Σαχαμπό με το σούτ χαμηλά στη γωνία που έβγαλε ο γκολκίπερ. Το ίδιο και από τον Ελίασον. Δηλαδή ακόμα και έτσι η ΑΕΚ έβγαλε στιγμιότυπα στην απέναντι περιοχή. So κορυφαίος του πρώτου ημιχρόνου ήταν ο Κοϊτά. σαν να μην πέρασε ούτε μία μέρα από τον τρόπο που τελείωσε το πρωτάθλημα. Φαίνεται δηλαδή και η ψυχολογία και η αυτοπεποίθηση και η διάθεσή του. Και κρατάω το γεγονός ότι σε ένα παιχνίδι που κύλησε με τον τρόπο που κύλησε, δηλαδή που ήταν αρκετό σκληρό, οι παίκτες της ΑΕΚ όχι απλά δεν κρύφτηκαν, αλλά από το 20 λεπτό μπήκαν στην ίδια εξίσωση για να μπορέσουν να κερδίσουν μπάλα και να πάρουν την κατοχή. Και αυτό δείχνει νοοτροπία. Τώρα, για κάποια πράγματα που είπε ο Νίκολιτς και για τις μεταγραφές και για τον Πινέδα, επειδή θέλουμε έτσι λίγο χρόνο ακόμα, θα τα πούμε μετά το δελτίο των πολιτικών ειδήσεων για να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.